terfynau. Can mewn tri chaniad ydy terfynau. Mae'n bwriadol wedi chyfansoddi ar ffurfiau'r hen benillion fel tynged i'r traddodiad gwerin oedd mor agos at galon yr ed. Dwi hefyd i cynnig math o alaw yn gyfeiliant iddyn nhw. Awgrym llac iawn ydy hyn gan y tri'n gerddor o fath yn y byd. Mae hefyd yn llac iawn ar ffyr ymryson. Mae'r penill cyntaf ym mhob caniad mewn llais arall. Llais diarth, llais y gormeswr di ddeall sy'n gweld pris popeth a gwerth dim. Yn enwedig ein traddodiadau lleol ni a'n ynghyd-destun y farchnad fydd eang. O ran y terfynna sy'n y testun, mae'r caniad cyntaf yn cyfeiriad chwalu yn trafod y bygythiad, y chwalu ar y terfynna a'r dibrisio sydd wedi bod ac sydd yn dal i fod ar ein traddodiadau cenedlaethol ni. Mae'r ail ganiad adeiladu yn sôn am gair terfynna. Cair estron allan am ddiffyn y wynllian a'i chysgodi ac wedyn mynd ati i feithrin ac ail godi'r traddodiad un wedd ar genedlaetholdeb os mynnwch chi. Mae'r trydydd caniad yn sôn am rannu, yn sôn am y terfyn fel ffin rhwng traddodiadau gwahanol y byd, rhwng gwahanol wledydd, rhyng wladol yn yr ystyr go iawn, lle mae gwledydd yn gyfwerth a'i gilydd a'i traddodiadau nhw yn cyfeithogi i gilydd. Fi'n gobeithio bod hyn yn adlewyrchu bywyd, gwaith a gweledigaeth mered. Y caniad cyntaf, chwalu a lawleddf. Cywain elw yw fy anian, troi fy mhres yn air ag arian, chwalu meini yn alanas, cydio maes wrth faes yn deirmas. Cornel? Fach o'r map mawr coch, lle byr moch yn saffri, yw fy myd i gyd yn grwn, a darn bach hwn dwi'n garu. Oriau maes yn dofi'r drain mewn gwyntoedd main, fi'n naddu map fy ngwlad i gledr llaw, a'i inc yw'r baw sy'n glynu. Os yw'r clawdd yn llwybr troed a llys y coed yn ilw, os yw'r nant gan fwd yn fyd, mae hyd i bob un enw. Mae'n astori i bob crych, pob rhych sy'n mynd i cofio, ar map a'i greithiau sydd yn saff mewn dyrnau praff di rowlio. Yr ail ganiad, adeiladu, a law ddiwiog. Rhaid ei bwyso, rhaid ei fesur, rhaid ei brofi gyda chyhyr, rhaid bod modd ei weld a'i gyfri cyn bod gwerth go iawn i ffwlbri. Torri craig o afal tyn hen chwyn ac yna'i gosod ar graig fwy a dwrn o wlân yn y bylchau mân yn gysgod. Codi gia ti gau y tir, rhoi renw'n glir ar styllan. Gosod bollt sy'n cau a chloi cyn troi i dendio'r gorlan. Sgwrio'r nant yn loiw lan, nes bod ei chan i'w chlywed drwy y tir yn adrodd hynt y dyddiau gynt ar faled. Casglu'n hyd hen hyd y wlad a hau yr had a'i noddi, nes bwrw graidd ac egin brwd a ddaw a chnwd dyn porthu. Y trydydd caniad. Rhannu, a law ddawns, tri dy fyd o gylch dy fogel, tra mod i yn dringon uchel, trwm yw'r pridd o dan dy wadnau, hedfan beunydd a wnaf unau. Agoraf yr adwy i bedwar ban byd, a chanaf o'r cilbost bod ni yma o hyd, dewch yma i gasglu ein blodau yn ffri, a gadwch i'w sbrigyn o alaw i ni. Tywynaf rwydfrydedd dros gysgod a fi, nes dangos gogoniant o wlad ar bob tŷ. Dangosaf a balchder y llys yn y coed, ac yna'r clawdd a fi'n llwybr dan droed. Edrychwch, dychwelod rehedydd i'r fro, a'i halaw ar ddeor o loesoedd dan glo. A glywch i'r nant, mae mor ifanc mae'n wir, ond purdeb ei chan sy'n cynhynedd ar tir. Fi minnau yn crwydro. A chanu'n fy nro, a chanu am gyfoeth fy mro. Ond anwes fy mamlwad am galwodd a ras, a dawnsiais y llwybr, cyn iddo droi'n las.